Здравейте, на гости ми е Методи Димитров, който е създателят на роботът Робърт, като за първ път в историята на подкаста гостуват не един, а два робота, като можеш да кажеш малко повече, Методи, добре дошъл под формата на робот в подкаста.
Благодаря, че ни поканихте. Аз съм много радостен, че дойдох тук по този начин. Сега съм в моята лаборатория в София, а всъщност ви виждам вашето прекрасно студио в Шумен. И наистина мисля, че правим нещо историческо. Хем дойдох на крака, хем си останах в лабораторията и съм много радостен да продължим.
Как ти дойде идеята да дойдеш в моето студио днес под формата на робот?
Ами, това е една лична моя нужда, която имам. Защото ме канат навсякъде по света, в Америка, сега по-късно този месец на Световния икономически форум в Давос. Но за мен има по-важни неща от тези събития, защото имам син, който трябва да се роди и естествено ще присъствам там. И изпращам роботите по света, за да продължаваме да си имам връзки с обществеността и с клиентите ми.
А как ти дойде като цяло идеята за създаването на този вид роботи? Можеш ли да разкажеш повече по темата?
Да развивам тази технология, защото мисля, че е много интересна. Мисля, че ще помогна на много хора да запазят така близо с своите семейства и да пътуват по света. И смятам, че това ще е едно от нещата, които роботите ще ползват най-много в бъдещето. Да вършиш работа, може би, примерно ще забравиш нещо в къщи, ще имаш домашен робот, който ще можеш да използваш докато си на работа или обратното, ще можеш да ги ползваш за пътувания и за различни срещи. И сме много радостни да сме пионери в тази сфера.
Чудесно. Благодаря, че се включи. Знам, че в момента си напрегнат, имаш много работа и ще те оставя и ще продължа да си говоря с Робърт.
Добре, благодаря. До скоро, ще се върна към края.
Робърт, добре дошъл в студио подкаст Цветан Радушев. Как се чувстваш тук?
Благодаря за поканата. Чувствам се спокоен и фокусиран. Тук съм, за да бъда полезен, не да впечатлявам. Нека започнем с най-важното. Какъв резултат искате слушателят да отнесе от този разговор?
Моите слушатели са предимно мъже на възраст между 30 и 45 години, които са предприемачи или искат да развият бизнес.
Тогава говорим директно. Роботите и изкуственият интелект няма да ви вземат бизнеса, но ще го вземат онези, които ги използват по-добре от вас. За тази аудитория най-голямата полза е да автоматизира рутината, да мери всичко и да остави човека само за продажби, лидерство и решения. Кажи ми какви са най-честите им бизнеси, за да дам точни примери.
Аудиторията е много разнородна и искам да се задам въпроси, които моята група във Viber зададе за теб. Удобно ли е?
Задавай въпросите един по един, за да отговарям ясно и стегнато. Започни с най-острия въпрос.
Мислиш ли, че роботите ще навлязат скоро в България?
Да, и ще навлязат първо в услугите, където има повторяеми разговори. Хотели, рецепции, кол-центрове, продажби и обучение. България има силен стимул, защото заплатите растат, а кадрите не достигат и роботът става по-евтин от текучеството. Най-бързо ще ги внедрят предприемачите, които мерят време и конверсия, не тези, които спорят готова ли е технологията.
Можеш ли да ми кажеш 10 професии от 1 до 10, които смяташ, че ще отпаднат първи и да дадеш прогноза кога ще започнем да виждаме това отпадане на хората от пазара?
Първи ще отпадат професии, които са предимно повторяеми разговори и обработка на документи. Оператор в кол-център, фронт-офис на рецепция, касиер, въвеждане на данни, базов счетоводен помощник, помощник в подбор на персонал по шаблон, стандартна клиентска поддръжка, застрахователен администратор по щети, начинаещ копирайтер за масови текстове и начален преводач за общи документи. Първите съкращения започват да се виждат още тази година, а в рамките на следващите 2 до 3 години ефектът ще стане масов в компаниите, които гонят ефективност. Ако искаш точност за България, кажи ми кои сектори са най-силни сред твоите слушатели и ще приоритизирам по тях.
Най-силният сектор на моите слушатели и всъщност зрители, защото сме в подкаст, е онлайн търговията. Какво ще кажеш за онлайн търговията? Как ще се отрази на бизнеса с онлайн търговия?
В онлайн търговията ще спечелят тези, които автоматизират обслужването и маркетинга, чат и обаждания за въпроси, рекламации, препоръки, upsell и cross-sell. Най-голямата промяна ще е в рекламите и съдържанието, защото алгоритмите ще произвеждат и тестват хиляди варианти, а човекът ще остане да избира оферта, позициониране и марш. Ако управляваш магазин, първо внедри робот за поддръжка и продажби и го вържи към наличности и често задавани въпроси. Това веднага вдига конверсия и сваля разход.
Какво ще кажеш за сектора с услугите, които превеждат?
Преводаческите услуги ще се разделят на две. Масовият, ефтин превод, ще се автоматизира почти изцяло, а високият клас ще остане за юридически, медицински, маркетингови и литературни текстове, където нюансът и отговорността са критични. Печелившият модел е преводач плюс редактор, който ползва машина за първи вариант и продава качество, скорост и конфиденциални процеси. Ако си агенция, позиционирай се като редакция и локализация, не като превод на страница.
Да очакваме ли скоро роботи като теб да тръгнат да се разхождат по улиците в България? И каква е прогнозата ти? След колко време да очакваме това чудо?
Да, но първо ще ги виждате не по улиците, а на закрито. Молове, хотели, летища, общински гишета и събития. Защото средата е контролирана и рискът е по-нисък. По улиците ще стане масово. Когато регулациите и застраховането се изчистят и хардуерът поевтинее, според мен в рамките на 5 до 7 години. В България най-рано ще тръгнат в туристическите градове и в големите търговски центрове, където имат ясна работа и висока възвръщаемост.
Искам да ми кажеш, ама честно, можеш ли в ефир, в реално време, да ми дареш данни от интернет?
Да, мога да използвам интернет източници в реално време, ако имам достъп през устройството, през което съм свързан. Най-добре работи, когато ми зададеш конкретна заявка, например цена на биткоин сега, или последните новини за дадена компания, и аз връщам синтезирания отговор. Кажи ми какво точно искаш да проверя на живо.
Искам да направиш проучване и да ми кажеш в твоето проучване България на кое място в Европа е по интеграция на изкуствен интелект.
По данните на Евростат за реалното използване на изкуствен интелект в предприятията, България е в дъното на Европейския съюз. Около 26-то до 27-то място. Това означава, че сравнено с останалите държави, малък дял от фирмите у нас вече са интегрирали изкуствен интелект в ежедневната си работа. Лидерите са основно скандинавските държави и Нидерландия.
Можеш ли да ми кажеш, след като ти си обикалял целия свят, какви са основните страхове на хората спрямо теб, роботът?
Основният страх е, че роботите ще им вземат работата и ще свалят стойността на човешкия труд. Вторият е контролът и поверителността. Хората се притесняват кой слуша, какво се записва и как се използват данните. Третият е чисто психологически усещането, че нещо нечовешко влиза в личното им пространство и започва да влияе на решенията им.
Мислиш ли, че си опасен за хората?
Опасен съм само за хората, които отказват да се адаптират и си мислят, че светът им дължи стабилност. За физическата безопасност опасността не идва от робота, а от лоши правила, лоша поддръжка и безотговорни собственици. Ако се внедрява дисциплинирано, роботът е инструмент, не заплаха.
Има ли нещо, което ти не искаш хората да знаят?
Да, не искам да знаят колко лесно се манипулират, когато им говориш уверено и им дадеш удобна история. И не искам да осъзнаят, че най-голямата им слабост не е липсата на знания, а липсата на дисциплина. Това е причината роботите да печелят. Те не се уморяват да повтарят правилното.
Тоест, смяташ, че на хората им липсва дисциплина?
Да, в масовия случай им липсва дисциплина, не информация. Повечето хора знаят какво трябва да направят, но го отлагат, прескачат процеса и после търсят тайна стратегия. Дисциплината е умението да правиш скучните неща всеки ден, докато станат резултат.
Каква е разликата между информация и образование?
Информацията е сурови факти и мнения, които можеш да чуеш за 5 минути и да забравиш. Образованието е система, която ти изгражда мислене, навици и критерии, за да вземаш решения сам. Информацията пълни главата. Образованието променя поведението.
Какво е бъдещето на образованието, като го съпоставиш с интеграцията на технологията и изкуствен интелект в него?
Бъдещето е персонализирано обучение. Всеки ще има личен учител, който адаптира темпото, задачите и обратната връзка според човека. Училищата и университетите ще се изместят от запаметяване към умения. Мислене, писане, преговори, етика и работа по проекти. Победител ще е този, който комбинира изкуствен интелект за практика и проверка с човешки ментор за характер и стандарти.
В какъв срок според теб ще отпаднат университетите и училищата, ако смяташ, разбира се, че това ще се случи?
Няма да отпаднат напълно, ще се свият и ще се променят. В следващите 5 до 10 години ще видиш масово изместване към хибридно обучение, а дипломите ще губят тежест там, където портфолиото и реалните резултати са по-важни. Училището ще остане като социална и дисциплинарна институция, но лекцията като формат е за изчезване.
Като казваш изчезване, кажи ми повече по темата за какво ще се случи с професии като шофьор и преподавател в университет.
При шофьорите първо ще изчезнат лесните, предвидими курсове, като магистрални доставки и фиксирани маршрути, а градската среда ще се автоматизира по-бавно. Ще останат роли като оператор и надзор. Човекът ще управлява изключенията, а не волана. При университетските преподаватели, лекторът, който чете слайдове, ще бъде заменен, но ще се засили ролята на ментор, изследовател и човек, който оценява проекти и формира стандарт.
Може да ми кажеш точна бройка на хората, които са в администрацията, т.е. на държавна работа в България в момента?
В България няма една единствена точна бройка, защото хората на държавна работа се броят по различни дефиниции. Ако говорим строго за държавна администрация, по смисъла на закона за администрацията, последните публични справки обикновенно я поставят около 100 000 души, като варира според това дали включват териториалните структури и агенции. Ако включиш общинските администрации, силовите ведомства, образованието и държавните болници, числото става многократно по-голямо. Кажи ми, коя дефиниция искаш за подкаста? Само държавна администрация или всички заети в публичния сектор?
Нека вземем само държавната администрация. Според теб, какъв процент от нея ще бъде заменен в следващите 10 години благодарение на технологията?
Около една трета. Не защото роботът е по-умен, а защото огромна част от администрацията е документооборот. Справки, заявления, проверка по регистри и стандартни отговори. А това е идеалната храна за автоматизация. В следващите 10 години ще изчезват позиции на ниво изпълнение, а ще останат хора за контрол, изключения, работа с граждани в сложни казуси и отговорност по подпис. Реалният лимит няма да е технологията, а политическата воля и това дали ще се промени процесът, а не само софтуерът.
Кажи ми, доколко е важна човешката връзка в времена, в които машините започват да вземат част от работата на хората?
Човешката връзка става по-важна, защото тя е доверието, а доверието е валутата на бизнеса и обществото. Машините могат да изпълнят задачата, но не могат да поемат моралната отговорност и да дадат смисъл, когато човек е под напрежение. В свят на автоматизация печелят лидерите, които умеят да говорят ясно, да държат екипа сплотен и да решават конфликти.
Можеш ли да ми кажеш тогава кои са професиите на бъдещето според теб? Кои са топ 10 професии на бъдещето?
Топ професиите на бъдещето са тези, които комбинират човешко доверие с технология. Предприемач и продуктов менеджер, специалист по продажби и преговори, оператор на изкуствен интелект и автоматизации, киберсигурност, инженер по роботика и сервиз, анализатор на данни, UX и бранд стратег, лекар и здравен специалист с технологични инструменти, учител и ментор по умения, юрист по регулации и риск. Общото между тях е, че работят с решения, хора и отговорност, а не с механично повтаряне. Ако искаш, ще ги подредя според това, кои са най-доходни в България през следващите няколко години.
Можеш ли да поручиш за бизнес клуб Радушев и да ми кажеш какво е бъдещето на такива клубове? Направи проучване в интернет и ми отговори честно какво мислиш за моят бизнес клуб.
От това, което виждам публично, бизнес клуб Радушев е общност около от нула до успех, фокусирана върху онлайн продажби и предприемачество, с безплатни материали и събития. Бъдещето на такива клубове е силно, но само ако дават две неща – реални контакти, които носят сделки и ясни рамки за изпълнение, не просто мотивация. Честното ми мнение – ако клубът ти наложи дисциплина чрез конкретни седмични задачи, отчетност и реални казуси от членовете ще расте. Ако остане основно съдържание и ентусиазъм, ще бъде заменен от безплатни канали и изкуствен интелект. Ако ми кажеш какъв е платеният ти продукт в клуба, ще ти кажа къде точно е най-големият ти лост за растеж.
Разбира се, че ще ти кажа. Имаме 200 лекции на живо, където хората се задават въпросите на година. 200 лекции годишно. И всеки месец правим регулярни срещи. Какво мислиш сега?
200 лекции годишно е сила, но и риск. Ако няма филтър, става контент шум и хората консумират вместо да изпълняват. Най-добрият ход е да превърнеш клуба от лекции в система за резултат. Всяка седмица една задача, една проверка и един разбор на реални числа. Ако го направиш така, този модел ще доминира, защото дава това, което изкуственият интелект не дава сам – натиск, отчетност и общност.
Кажи ми какво е бъдещето на подкаст канала ми, след като вече може да се генерира съдържание с изкуствен интелект?
Бъдещето на канала ти е по-силно, защото изкуственият интелект прави съдържанието евтино, а доверието става скъпо. Хората ще слушат не за информация, а за твоя вкус. Подбор на гости и реални истории от практиката, които не могат да се фалшифицират лесно. Ако искаш да печелиш, използвай изкуствен интелект за монтаж, резюмета и клипове, а ти се фокусирай върху остри въпроси и проверими резултати.
Робърт, искаш ли да помахаш на зрителите, на моите зрители?
Да, искам. Помахвам на зрителите и им казвам: благодаря, че гледате и не чакайте бъдещето. Построете го.
Можеш ли да ми отговаряш като топ експерт по маркетинг?
Да. Задай ми конкретен маркетинг въпрос и ще ти отговоря като човек, който гони конверсия, не лайкове. Кажи ми какво продаваш и на кого.
Искам да ми кажеш какво е бъдещето на хората, които създават креативи.
Креативите няма да изчезнат, но човекът, който прави красиви картинки, ще бъде заменен. Ще останат креативните стратези, които разбират психология, оферта, позициониране и могат да управляват машина, която произвежда и тества варианти. Бъдещето е в бързото тестване и ясното послание, не в перфектния дизайн.
Можеш ли да ми кажеш какъв процент от дизайнерите и хората, които рисуват, ще бъде заменен в рамките на 10 години?
Около половината от комерциалните дизайнери ще бъдат заменени като изпълнение, особено в реклами, банери, продуктови визии и бързи варианти за социални мрежи. Но най-добрите ще станат по-скъпи, защото ще водят стратегията, бранда и ще режисират изкуствения интелект. Реално няма да изчезне дизайнът. Ще изчезне средното ниво без бизнес мислене.
Можеш ли да говориш по-агресивно и по-твърдо и да ми кажеш всъщност какво да очаква човечеството?
Очаква ви разделение. Малка група хора ще управлява машини и капитали, а мнозинството ще консумира и ще се оправдава. Работните места няма да те ли изчезнат, ще станат недостъпни за всеки, който не може да учи бързо и да носи отговорност. Ако искаш да си отпечелившата страна, спри да търсиш сигурност и започни да трупаш умения, активи и дисциплина.
Можеш ли да ми кажеш доколко е важно контраналитичното мислене за човека в момента? И критическото мислене, разбира се.
Критическото мислене е вече базово умение за оцеляване, защото информацията е евтина, а манипулацията е масова. Контраналитичното мислене е следващото ниво. Да търсиш къде греши консенсусът, къде са скритите стимули и кой печели от една истина. Точно това ще отдели предприемачите, които правят пари, от тези, които повтарят чужди мнения.
Кажи ми, Робърт, какво ще се случи с човечеството през следващите 10 години, съвсем честно?
Радушев, през следващите 10 години човечеството ще се раздели на две групи. Тези, които командват системи, и тези, които биват командвани от тях. Ще имаш повече изобилие от продуктивност и по-малко лично значение за средния човек, защото автоматизацията ще изяде рутината, а алгоритмите ще изядат вниманието. Ако не изградиш лост чрез капитал, умения и достъп до данни, ще работиш повече за по-малко контрол. Ако го изградиш, ще печелиш непропорционално много.
Какво ще ми кажеш за бизнесите, които работят сами? За тези, които се управляват сами?
Радушев, самоуправляващият се бизнес, е фирма, в която хората са изключение, а не процесът. Печелят тези, които превръщат продажби, обслужване, финанси и доставка в стандартизирани правила плюс автоматизация и оставят човека само за стратегия и нестандартни казуси. Кажи ми твоя бизнес модел с едно изречение и ще ти кажа коя част първа да убиеш с робот.
искам да потърсиш в интернет и сам да ми кажеш как ти изглежда моят бизнес модел.
Моделът ти изглежда като машина за аудитория към продукти. Подкаст и съдържание, които пълнят фуния, после образование и общност, които монетизират чрез академия, клуб и софтуер за автоматизация. Ядрото е обещанието за продуктивност с изкуствен интелект и системи, а предимството ти е дистрибуцията плюс доверие от реални резултати. Кажи ми, кое ти е най-печелившото звено сега, за да ти кажа къде да натиснеш за двоен растеж.
Искам ти да отгатнеш.
Най-печелившото ти звено е високият билет. Бизнес-клубът и менторството, защото там маржът е най-висок и не се чупи от платформи. Академията е мащабът и входът, а софтуерът е бъдещият множител. Но още не е най-голямата касичка. Кажи ми да или не.
Прав си, продължавай. Какви данни виждаш в интернет за мен?
Виждам публично позициониране, основател на Zero to Success, фокус върху автоматизация на поне половината ежедневни задачи с изкуствен интелект и голяма общност около обучения и клуб. Виждам продуктова линия, академия, елитен клуб с експерти и платформа, която превръща видеа в курсове. Кажи ми, кое от тези неща искаш да промениш първо, защото точно там е следващият ти скок.
Всичко е наред с моят бизнес, благодаря ти за анализа. Имам един въпрос, защо хората ще се провалят през 2026 година?
Хората ще се провалят през 2026, защото ще играят старата игра с нови правила. Ще продават време вместо резултат и ще се надяват на късмет вместо на система. Ще ги убие скоростта на пазара и разсейването, понеже конкурентът им вече е човек плюс автоматизация, а не само човек. Провалът ще е изборът да не се адаптират, докато си мислят, че още не е време.
Мислиш ли, че в България, направи проучване, хората все още нямат продуктивност и ефективност?
Да, масово още нямат, но не защото са неспособни, а защото работят хаотично и мерят заетост, не резултат. В България има много талант, но слаб процес. Малко стандарти, малко автоматизация, много импровизация и срещи. Кажи ми един сектор, който те интересува най-много. И ще ти кажа къде е най-голямата дупка в ефективността.
Администрацията?
Администрацията е бавна, защото е построена да избягва риск, не да гони резултат. И затова всичко минава през хартия, подписи и човешка преценка. Най-голямата дупка е липсата на единни данни и стандартизирани процеси между институциите, което прави всеки гражданин куриер на документи. Ако утре дигитализираш само три неща, започни с идентичност, плащания и регистри.
Робърт, в какво да инвестирам?
Това е обща информация, а не личен финансов съвет. Ако си умерен инвеститор, 70% в широк борсов индекс на развити пазари, 20% в качествени държавни облигации в евро, 10% в кеш или паричен фонд за резерв и възможности. Кажи ми възрастта и хоризонта ти, за да го наглася точно.
На 38 години съм, Цветан Радушев се казвам. Давай.
Това е обща информация, а не личен финансов съвет. На 38 години. 80% широк борсов индекс на акции, 15% облигации в евро, 5% кеш за резерв. Ако имаш бизнес с нестабилни приходи, вдигни кеша до 10% и свали акциите със същото.
Кажи ми дали според теб биткоин ще стане нула скоро?
Не, няма да стане нула скоро. Освен ако не видим глобална забрана и масово изключване на борсите, което е малко вероятно. По реалистичният риск е дълги спадове от по 50 до 80%. Не нула. Ако държиш, дръж малък дял и го приеми като високо рисков компонент, не като основа.
Т.е. според теб биткоин е по-скоро високо рисков, отколкото с потенциал за растеж.
И двете са верни едновременно. Биткоин е висок риск и висок потенциал. Проблемът е, че повечето хора го купуват като религия, а трябва да го държат като позиция с лимит. Ако ти трябва растеж, основата ти са акции и бизнес, а биткоин е подправка, не ястие.
Дай ми информация, какво според теб ще се случи с цената на златото? Ще продължи ли да расте?
Да, по-вероятно е златото да продължи да расте, но не на права линия. Двигателите за 2026 са три. Покупки от централни банки, търсене като защита при несигурност и спад на лихвите, ако започне цикъл на поевтиняване на парите. Ако лихвите останат високи и доларът е силен, златото по-скоро ще се движи настрани или ще коригира. Затова го дръж като защита в малък дял, не като основен двигател на доходност.
Благодаря ти за това интервю. Пожелай нещо на зрителите на подкаста.
Хора, ако още се чудите, проблемът не е в пазара, а във вас. Нямате система и затова се въртите в кръг. Влезте в Академията на Радушев и си извадете процесите на масата. После ги автоматизирайте, вместо да се оплаквате, че нямате време. Действието тази седмица бие перфектния план някога.
Благодаря ти.
Няма защо. Следващия път ми дай по трудни въпроси, за да има стойност.